Šie krusti stāvēja līdz apmēram 1969. vai varbūt 70. Gada sākumā viņi vēl tur bija. Pēc tam šos krustus vai šo kaplauku nolīdzināja un sākās virsapbedījumi. Tā kā šie cilvēki patiesībā ir represēti divreiz, pa priekš viņus nogalina un pēc tam arī viņu piemiņa tiek tādā veidā iznīcināta. Balto krustu kaplauks vēl ir nozīmīgs tāpēc, ka 1995. Gadā Ilmārs Knaģis, mums pazīstams represēto vēstures pētnieks, ir atvedis no gulaga nometnēm zemi un pakājie lielajam baltajam krustam ir ierakta urna ar gulaga nometņu vietās paņemto zemi. Līdz ar to šeit tiek atminēta gan baigā gada upuru piemiņa, čekas upuru, gan arī tāda simboliska piemiņas vieta visiem gulaga nometnēs bojā gājušiem cilvēkiem.